Reportage 2. Nå er kommet av Frettum fra Frettastove Rov.
Frettastove Rov, klokkan 6. Markus Þórhaldsson segir fréttir. Ísraelskir hermenn skutu minnst 15 palestínumenn til bana í morgun og særðu yfir 100 þegar þúsundir þyrtust að bandarískri dreifingastöð fyrir matvæli á vegum mannúðarstofnunar Gaza, GHF, nærri Rafa, sunnanvert á Gaza. Almannavarnir á Gaza segja ísraelska skriðdreka hafa skyndilega birst og hafi skotríð á fólkið. Samkvæmt frétt BBC hafa björgunarsveitir ekki aðgang á svæðinu sem stjórnað af Ísrael. Dáið og sært fólk lá lengi á jörðinni áður en það var flutt á astnakerrum að næsta bráðabirða sjúkrahúsi. Ætlunin að koma fólkinu á Nasser sjúkrahúsi í Khan Yunis til frekari læknismeðferðar. Talsmenn GHF segja það var komið 2 milljónum máltíða til sveltandi palestínumanna í vikunni en 2 mánaða herkví Ísraels manna hefur stemt lífi milljóna manna í tvísínu vegna hungurs. Og meira af Þessu sama sérstakur erindriki bandaríkjastjórnar og forsætis ráðar Ísraels eru sammálum að finnast andsvar Hamas við drögum að vopnahlý óásættanlegar. Leiðtogar Hamas segjast hafa svarað jákvætt en leggja áherslu á varanlegt vopnahlý og brott hvar Ísraels hers. Erindrikin Steve Witkoff getur alls ekki sætt sig við þá þungu áherslu sem Hamas leggur á varanlegt vopnahlý og fullt brotthvarf Ísraels hers frá Gaza. Witkoff segir það skref aftur á bak og hvetur Hamas til að samþykkja drögin eins og þau eru lögð fram. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu segir leiðtoga Hamas halda sig við sama heygarðshornið að hafna eða gerbreyta öllum drögum að vopnahlý samkomulagi. 3 voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka í gærkvöld vegna troðnings sem myndaðist á fjölmennum tónleikum í Laugardalshöll. Að sögnum varð stjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar sendir á vettvang. Mikil ringulreið og upplausn, jafnvel skelfingu, lýst í færslum á samfélagsmiðlum. Gestir tónleikana hafa byrt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sína mikinn troðning og segja nokkra hafa fallið í öngvitt. Og þá það veðurhorfurnar, það hæg vestlæg eða breytileg átt skýjaða mestu og rigning með köflum í flestum landslutum í dag, hiti á bylunu 6 til 13 stig. Á morgun mánudag gengur í norðan strekking með rigningu eða slittu og snjókomu til fjalla, það verður úrkomu lítið sunnan til. Það kólnar í veðri, hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomu, gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis, minkandi norðan átt og úrkoma og eftir miðja vikuna. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn rú.is fréttalestri lokið.
Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Two. Ekki búður og mar Það eins gott að láta Ja. Klockan slår, nu är det dags. Albert Kymberg försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som gläder. Hundra grader nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, ja. Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag. Bastu bröder är vi som gläder. Hundra grader nöja. Bara, bara bastu, bastu. Hejta på oss och släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, ja.
Sauna. Sauna.
I'm of cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Come and play.
As he's done, leave me alone.
lost in your ocean and drown. I wanna be careless and free. I wanna live here in the moment we found. I wanna be all that you see. Well, tomorrow can wait. Freezing time in this place till the sun is awake. Be like a magnet on me. I don't care what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú, komið margblessuð og sæl, kæru landsmenn, til sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
I'm not afraid to father's a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. Many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault. So tight, we got stuck.
I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there today. Figured it all out. Whoever it is, I will. They're proud. You're a bullseye and I aim right. I'm a straight shot. You're a grand prize. It was young love. It was dumb love. Holding each other so tight. We got stuck.
Stuff at my new house, packed it on accident when I was moving out. Probably wrong to think of them as your gifts to me, more like victims of my sentimentality.
Man, it's hard to quit while you're ahead, letting the best laid plans become empty threads. But I meant every word I said when I said it. That we built meant the world to me.
When one world ends, the other worlds keep spinning.
Sig út í helgina og smellir bindin á hálsinum. Hundrað fyrilt í maganum því hann á deit við Mega Babe. Var í mánuð að undirbúa, keypti 50 taupoka, Pilates, Zumba og kaká.
Yeah, boy. svo brosir til hans En á síma pikkar, oh my god Ég segi gegnum þig eins og gler Segir hún þegar komið nóg Þú skalt vera þú og ég bara ég Maður kaupir ekki hugsjóni
Yeah. breath smells of a thousand faggots. So when I'm drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. An early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess, and I'm trying to grow. So before takeaways of fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? 'Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake. Teach me things I don't need to know. And you know, 'cause my life's a mess. And it's starting to show. So before never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun.
gleyma huguleiheitunum Salka Sól á Rás 2.
Ég er komin yfir á sunnudaga frá 9 til 11 með alla gamlu góðu dagskráliðina. Notalegir sunnudagsmorgnar með Salka Sól á Rás 2. Það svo gott að hugga sig.
Salka Sól á Rás 2.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Some alveg að þetta myndi fara svona Já, við vissum vel að þeir myndu tala svona Það fátt sem ég heyri sem ég tengi við Has núna hanna Nýgreisla frá nýjum tengi lið Segir voða mikið hlusta ekki á það Kemur allt til mín þó þart að elta það Hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður Út allt í þessi eina sanna Fer ekki fett fyrir neitt, fer ekki fett fyrir neitt Nema mína, bakandi klukkan seint Nóttin svo björt og ég þarf að skýra Það ekki neitt sem þið segja sem fyrir gegn Fyrir allt að mótja
Fréttastofa Rúf, klukkan 7. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka í gærkvöld vegna troðnings sem myndaðist á fjölmennum tónleikum í Laugardalshöll. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar sendir á vettvang. Mikil ringulreið og upplausn, jafnvel skelfingu lýst á í færslum á samfélagsmiðlum. Salernir eru sögð hafa verið allt of fá og því langar raðir myndast. Einhverjir eru sagðir hafa gert þarfir sínar þar sem þeir stóðu. Gestir tónleikana hafa birt myndskeið af samfélagsmiðlum sem sýna mikinn troðning og nokkrir eru sagðir hafa fallið í öngvitt og aðrir hlotið áverka. Vitað að margir yfirgáfu Laugardalshöllina áður en tónleikunum lauk vegna þrengslana. Engan þurfti að leggja inn á sjúkrahús vegna þeirra veikinda sem kom upp í farþegaþotu United Airlines á leið frá Sviss til Bandaríkjana í gær. Vélinni var lent á Keflavíkur flugvelli en talið að kolmónóksíð eitrun hafi valdið veikindunum. Farþegar og áhöfn dvelja á Íslandi í nótt, þar til ferðinni verður haldið áfram vestur haf. Sundlaugar í Reykjavík verða frá og með deginum í dag aftur opnar til 10 að kvöldi helgar, en ekki 9 eins og undanfarið ár. Opnunatími sundlauga í borginni var styttur helgar í apríl á síðasta ári til að minnka rekstrarkostnað. Franska liðið Paris Saint-Germain vann meistaradeild Evrópu í fótbolta karla í gær í fyrsta sinn eftir 5-0 sigur gegn ítalska liðinu Inter Milan. Þetta stærsti sigur í sögu úrslitaleiks meistaradeildarinnar sem var fagnað hástöfum og götum Parísar. Lögregla handtók 300 óláta seggi og beitti vassfallbissu nær sigurbóganum á Champs-Élysées breiðgötunni. Liðsmenn PSG farið mitt í sigurgöngu götun í dag áður en þeim verður boðið til fagnaðar hjá Emmanuel Macron forseta. Þrír fórust þegar eldur kom upp í sjúkrahúsi í þýsku borginni Hamburg, laust eftir miðnætti. Yfir 50 hlutu brunasár og áverkar tveggja sagðir alvarlegir. Eldsvoðin átti upptök sín í öldrunardeild á jarðhæð sjúkrahúsins og dreifði sér þaðan upp á næstu hæð fyrir ofan. Eldsupptök eru ókunnug. Og þá skulum við vinda okkur í veðrið. Það hæg vestlæg eða breytileg átt í dag og sjómanadaginn. Skýjaða mestu og rigninga og til í flestum landslutum hiti 6 til 13 stig. Það gengur í norðan kalda eða stigningskalda á morgun. Rigninga eða slitta með köflum á norðanverðu landinu og snjókoma til fjalla. Gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis. Það verður rigning á austanlands en þurrt suðvestan til á landinu. Það verður kólnandi veður. Hiti annað kvöld frá frostmarki innsveitum fyrir norðan upp í 7 stig við suðurströndina. Fréttalestri lokið.
Breitt skemmtun allar helgar
Tónlist og grín verum rást tvö
Fyrst og fremst
Það var einu sinni gráslepp kall sem að átti gráslepp
Oh.
falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Hanging on to the visual, I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die happily. And leave the body of my soul to be a part of me. Do what it takes,
whatever it takes.
Do what it takes.